Aswa misho, esula loki tomonete kauni. Ko Antiochia, ko kanisa loki jai kanen, ko jasi nabi nika ike sisya na kinak, kesi Baranaba, ka Simeon le nyareta iniger, ka Lukio, loko kurene, ka Manaen, loki tana kio nepepeka kerode ekabaka, ka Sauloda. Ko sodi na pija na kinete jakait, ka Ailung, ko tema imoyo loka launan atier.
Ko kitakinae, Baranaba, ka Saul, kanu ka Aswam, na nyarakin kikesu.
Ko sodi kia Daud Ailung, ka Ailip, kidoko kizikeza keche kanin, ko Twarata. Ko sodi, kijuka imoyo loka launan, kijesa rosisele ukia. Kenye utu kanen, kikwanga roskito kupuro, na kedoli otosalamis. Kolimo no kisakiro tuna kaedeke katuko shanu ka yudayan. Kujaz ka yokana ijana kinikes. Na kedauni ata aitor apujan kere kito ni papo. Kodumu teka chudan. Enabi lokengalan e yudayan. Eke kiror bar yesu. Kijase tungana ningol nepepe keka ya iton. Serugio paul. Etungana loka choa. Konyare ka ya iton Baranaba ka Saul. Kokoto aira rakiro tuna kaedeke. Konye elumayo ekachudan, nyesa polo naka eke ekiror, kopegata kakes, kokota etapa reka ya ito na inyein ayun. Konye Saul, nyesi Paul, kilele bune moyo loka launan, konganya kinyesa konye, kobalebe.
Jolo ilele bae modo ka arulisi kere, joko kulo ka satan, loka sufi loka adolte kere, mamu kere ki nyein na aetapa rirotno luitena luka ejaka eti, kwa nada kwaanyi. Jaka na ke jaka mama kod mudu kana rijo komo mi yanyu na kolon adaw na park
atipet kodoik ngeselisina ka amuton koturi aitoi ka amote lweri kete kakan kosodi kiyu eka yaiton na ke yanyu nanu kiswama o nara iko umok aisisana kinaka ejakai kosodete kikwangaro si paulo kaike pau anyon ko papo kodoloto peruga toma pampulia. Kinye kesi yoka naka nen kobongo Yerusalem. Konye kesi konyot ko Peruga. Kitoro takwap kodoloto Antiochia. Ire loka Pisidia. Koloma za tuko skapara na kasabato kiboikinos. Keda udaso mani kisila kaina bin. Kiyake asika ya ito koluka atukos mama kech ebe.
Inachan. Raija asika kiroto na kaichore tunga. Kolimutu.
Kobuo Paul. Kokwet kakan kobala ebe.
Ikilo koluka Israel. Kaisna uli yongite deke. Kirasi. E deke loka etunga kalu. Luka Israel. Abukwa sew luka papa ok. Kitopolo etunga. Na kiboye rotolka kwa puna komisiri. Kitolo moka kana irioro. Apakibala na kaikara kaisa angon. Kotiti niki kieska modi. Na kedauna amodiare atikiri na kanikare. Koto makwapu na koka nani. Kwa ina kesi akecha kwa arauta iromet. Apaki na ka ikaru, bala akwata angono ka kaisakai. Aka uloka angono, kwa ina kesi ikatubo kito ni Samuel enabi. Kosolete kilipa ekabaka. Kwa ina kedeke sao loko kuloka akiz, loka teke na ka Benjamin. Apaki na ka ikaru akaisa angono. Na kele mari angono, kwa daka ki Daudi arauni ekabaka kej, loki teje nyesebe. Abdubu Daudi okokuloka yese etuhalo italakarite ekatao lebu na somnu akoto engo kere. Kota mawuri na ketuhana ni kangol ayune deke Israel eketa jaran nyesi yesu kwape esu munitori. Eringangese ebuno abu yoka na kwa lingak alimono kintuwa keruluka Israel ayibase na ka aitoroliki. Na peda uni yoka na keloste kwa balebe ki womito engo arautu ingai. Mama ara ingol kwenye kwa aji. E buriti ko kaukanga lo mam ke busa kinta ma Allah jar amukanu ka kejeke inacha idue luka wona ka Abraham kalu yongito edekeda koto makus e jokuna kirna kai tajario mama wok narai lui boyete ko Yerusalemu ka ikaya choko kej kanu mamu ajanu yata nyesi kala da kirnu ka inabi we shemeneno ngini sabato e tololi kisi kanu ka atubo kini nyesi. Karena mami ayin dos akrot na ibusa kintu ratu anare. Konya iki lepata pilato ko arai. Na ke dauni ata ay tonul ki kernu wadi kata e kanu kenge. Ki jiasu nuko kitoy. Bwa iki sa tes. Konya iki tajar nyo se deke ko katwak. Apar se anu ipo. Kitakar ki ngunu ke dokar tine pe ka nyesi. Anyo nuko galaya kito ni Yerusalemu. lue rasi kwana ika jena kake mame jasi tunga. Kinu nti so yes akiro nuka joka nuka isumnet na keini akiro luka papa wong. Ebe etololike deke oni ikeche duye isumnete ngini. Kanuka aetajaruni yesu kwa puwa likatele kwa tomo sabuli loki yare tebe irai yo okokuka lolo kauru yo. Ido kanuka akiro toka ngini ebe etajaruni yesu kwa katwa kinye boba bongo rae boss. Inera kwa na tebe kaina kini yes are rengesho nuka launaka. Kanu ichasto nuka Daudi. Kanuka angu inera kwa sabuli echebe. Mami chamuni eka lakuna nikoni ae boss. Nare Daudi keda wae jana kina edera na kedeke katulike abuko joto. Kibwae kina nipepe kaluka papa ake kwa boss. Kwa nye ngoli lo kitaja nedeke mama abuko boss. Asode inacha kwa jenu tebe kwa toma otunga nani ka ngoli. Elimono kino yesi aisho nyo na kadia kanareta. Ido koto makeng, njini yeri yuni imarakini adoliti kakiro kere. Numame pedolete ai marakini adoliti kwa kisila luka Musa. Asoko choito, kini akiro tadoe kini yes, na inerito ina abidebe. Kwa anyu, yes ikamena, kwa umokisi, kwa oliosi. Nare esoma yang aswam kaparasi akuzi, aswam na mami yunete chote, karada ki limono kitunga nani yes.
Napelo marete. Kingai ngata limo kina kirongun kasa bato na atupa kini. Na kishara kinora tuko kina ka atukos. Apotu iyu dayan, wipu ka ikebelo kinok, we yongi tedeke, kotupa si Paul ka Baranaba. Lukinera si kakezi, kisichere dedata, ai ataki ni koto mashiandu na kaedeke. Usodi kasa bato na atupa kini, kotuko kino zitu nga wipu, apiere kere, ai rarakirotu na kaedeke. Kunye na keanyu ni ati iyu dayan, iko deta, lele bunekolo kitepega nwenera Paul omoro moro toda inerata Paul ka Baranaba katitinkin ebe
ebusa kinda kutna kede ke ai nerio pere ka Marcus konye nare gagware te ka Marcus itubo kroso boni ka rawu mami busa kinto ai jana me Daud ko ai kibelo kinido mame jasi imo nare abu ai jaka ki chora ki shokwa ngebe ke buai ki jo arawu ai jana ka imo Teteri yauni ai tajaro kitono sangeta luka kwapi.
Na kiira rata imo ngun, kiala mikinos, kitopolo sa kiro na kaejakai. Ngulda lukelos kinito aijara na mame daun ki yutu do. Kishara kina kiro na kaejakai akwapungin kere. Konye kicheche moti yudayan angorunwe yongi tonu kapolo, ka ikengare nikinoko luka ere. Kisidikoto ai manite Paulo ka Baranaba, kirengiasi koi koru no kej. Konye kilaki lakata adainu ka keje keje. Koloto ikonium. Kilele bunosike sisaka yalama ka emoyolo kalaonan.